De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e, como sempre, benvidos a esta Outra Mirada. Hoxe estamos a luns, estamos comenzando a semana. Estamos a día 9 de marzo. Comenzamos esta Outra Mirada, un día máis preocupados e ocupados polo tema do coronavirus. Xa saben, tal e como era de esperar, porque, bueno, sabemos que unha persona infectada, pois creo que infecta aproximadamente a casi dúas personas, non, de media. Por tanto, dúas personas se infectan a catro, e así sucesivamente, e a infección, digamos, que se volve exponencial. Bueno, pois os casos de infección aumentan, e aumenta tamén a preocupación e a sensación das, aumenta tamén, pois, a probabilidade de que as autoridades tomen novas medidas de precaución para evitar ou para controlar os contagios. Saben que en Italia, pois, estánse tomando medidas moi drásticas, e, pois, en España, de momento, hasta o momento, ainda non, pero xa se empezan a tomar medidas, incluso en algúns lugares, de pechar momentaneamente os colexios, os centros educativos. Bueno, un tema este que supoño que é difícil non, que non aumente a preocupación da poboación, e demais. Por eso hoxe quería comenzar con un artículo que escribe no seu blog Merche Pasamontes, que é psicóloga, que titula "Como afrontar psicológicamente o coronavirus". Ofrece 12 consellos. E di esta muller que moitas situacións da vida non podemos evitar que sucedan. Ninguén podería prever a epidemia do coronavirus, nin a súa rápida expansión, pero o que sí que podemos influir, di, é en como tomamos as cousas unha vez que sucederon. E por eso é importante saber como afrontar tamén psicolóxicamente o coronavirus, e a posibilidade altamente factible, di, de que moitas persoas teñan ou teñamos que aceptar estar en cuarentena. Eu xa me atopei varios casos na miña consulta, así que creo que pode ser de utilidade para todos. A primeira cousa a realizar é informarse só en fontes de contrastada calidad científica. Isto é importante, porque os medios de comunicación, di, non están sendo, en términos xerais, nada cuidadosos coa difusión da noticia, e vense titulares moi alarmistas. En moitas ocasións, os contidos destes artículos ou noticias non son tan exagerados, pero xa te levache o susto, e máis si solo les titulares. Así que acude a fontes contrastadas. Dous, non te informes polas redes sociales. Si empezas a ler o que din uns e os outros, ademais de bulos, vas te atopar con moitas opinións que non teñen ningún tipo de validez científica. Usa as redes sociales, pero para chegar a fontes boas de información, e unha vez que as atopes, sigue só estas fontes. 3. Non fagas caso de informacións alarmistas, por exemplo, a través de WhatsApp. É moi fácil estender un bulo por esa vía, e ademais é moi difícil de contrarrestar despois. De novo, o mesmo consello, acude só a fontes contrastadas. 4. Olvídate neste momento de teorías da conspiración. É moi goloso para o noso cerebro empezar a ver unha mão negra detrás de todo o que está sucedendo, pero algo que agora non aporta nada e non sirve nada máis que para crear pánico. 5. Sigue as pautas de protección que recomendan os organismos oficiales internacionais. No momento en que escribo este post, dis lavarse as mãos con frecuencia e cada vez que esteñas en lugares públicos, chamar ao 112 en caso de que presentar síntomas, e desaconsellase o uso de mascarillas se non é en persoas que as teñen que levar por patoloxías previas. Tamén se recomenda non acudir a visitar a persoas de maior vulnerabilidade, si tes tos ou algún síntoma como febre alta. Non é unha lista exhaustiva, pero pretende servir de mostra do que si está na túa mão facer, no que ti podes facer. Trata de non entrar en pánico ou fobia ao contagio. É obvio que hai posibilidades de contagio, pero as medidas que se están tomando son precisamente para evitar a extensión do mesmo. Por tanto, ainda que pareza o contrario, o risco é baixo si se toman as medidas arriba indicadas ou as que vayan suxerindo nos sucesivos días. É lógico que o noso cerebro entre en modo supervivencia ou en estado de alarma en algún momento, pero non o alimentemos máis da conta. Tratar de facer unha vida o máis normal posible é o punto número 7, para evitar que ese estado de alarma, o mellor é intentar seguir coa túa vida normal, coas precaucións indicadas, e non estar todo o tempo lendo ou mirando novas sobre este tema. As emocións contáxanse e a sensación de pánico é altamente contagiosa, máis que o virus en si mesmo. En caso de cuarentena, as cousas complícanse un pouco máis. Eso sí que supón unha disrupción da túa vida cotidiana e viuse en outras ocasións, como nun estudio que publicou The Lancet, que pode causar a cuarentena ansiedade, estrés e incluso síntomas postraumáticos. En este caso, a situación personal, os recursos psicolóxicos internos van a marcar moito a capacidade de afrontalo. Aínda así, hai algunhas cousas que se poden facer en caso de atoparnos nesa situación. Oito, se estamos en caso por un contagio xa confirmado, tes que seguir estrictamente o protocolo indicado polos médicos. Para a maioría das persoas, isto é como unha gripe leve que remite en 48 horas. Ante calquera dúbida, o personal sanitario indicaráche exactamente como tes que actuar. Non improvises e evitarás consecuencias maiores. 9. Si estás en cuarentena por ter estado en contacto con alguén xa infectado, vas a ter que convivir coa incertidume durante uns días. Así que sigue tamén, en estes casos, estrictamente o protocolo médico e pensa que na maioría dos casos cursa como unha gripe leve. 10. En caso de cuarentena por contención, para evitar que aumente o contagio en zonas de risco, trátalle de ver o lado positivo á situación. E non é un consello naif, que é o que ten. Canto antes se estabilicen os casos, antes se parará a posibilidade de novos contagios. E ese é o modo de que vayan decrecendo o número de casos e, por tanto, o risco de males maiores. E deste modo, os laboratorios terán tempo de sacar unha vacina para que poida ser utilizada cando haxa un novo repunte ou vindeiro inverno, se o virus acaba seguindo un patrón estacional, que é unha das posibilidades. E se estás en cuarentena, en este momento recoméndase 2 semanas de cuarentena, trata de distraerte todo o que poidas. Hai quen ten a opción de teletraballar, outros poden sair á rúa en determinados momentos. Non todos os casos son iguales. O que é fundamental é que te distraias e non estés dándolle voltas ao tema todo o tempo. E 12, se estás en cuarentena, non o vivas como un castigo. É un modo de protexerte ti e de protexer o resto de unha escalada epidémica que colapsará a capacidade do sistema sanitario. Estamos nunha cultura bastante individualista, pero iso non quer decir que non poidamos ter conductas altruístas. Estar en cuarentena é un modo de protexerte ti, protexer aos teus familiares, amigos e personas con patologías previas. É unha maneira de cuidarnos entre todos. Esta é, di Merxe Pasamontes, é unha pequena lista de consellos sobre como afrontar psicolóxicamente o coronavirus para paliar os efectos psicolóxicos de unha epidemia que nos pillou desprevenidos e con un sistema inmunitario que non ten aínda anticorpos para este novo virus. É algo ao que hai que darlle a importancia que ten. Non tomalo a lixeira e facer como que non existe e incurrir en riscos innecesarios, pero tampouco entrar en pánico e xenerar un problema maior do que se trata de evitar. Se todos somos un pouco conscientes e coa axuda dos profesionais sanitarios e da investigación que xa está en marcha, superarase como se fixo en outras ocasións. Tratemos, pois, que non nos deixe un impacto psicolóxico máis grave do necesario. Sigamos estes consellos e outros que poidas atopar de como afrontar psicolóxicamente o coronavirus. E se a pesar deso precisas axuda psicolóxica, pois, xa sabes, acude a un profesional. Pois aí está, con coronavirus seguimos, porque a cousa vai, parece que de momento, aínda para longo, hai, si é que se confirman esas, si é que se confirman estas hipótesis, hai quen di que parece ser que o sol, o calor non lle vai ben o bichiño este, é que probablemente cando vayan nos achegando no soberán e vayan subindo as temperaturas, pois digamos que desaparecerá, como ocurre un pouco ca gripe con outros virus, aínda que claro, eso sí, amenaza con volver cando volva o inverno. Mentras tanto, pois en fin, as esperanzas están postas en que, bueno, pois a investigación avance, se atope unha vacina, etcétera, etcétera. De momento, o máis importante é cuidar. E cuidar, pois, da nosa xente máis débil, das persoas maiores, que, sobre todo, cando teñen patologías previas, tratar de expoñelos o menos posible, de que expoñen o menos posible a contraer esa enfermedad, porque aí, a contraer este virus, porque aí é donde, pois, sí que podemos atopar problemas, porque esas persoas teñen unha menor resistencia a ese virus. E, por outro lado, pois outro dos perigos que hai é o colapso dos sistemas sanitarios. É dicir, se hai moita xente con neumonías por mor deste virus, é dicir, esa xente que está en situación máis delicada, pois eso pode provocar que pois as UCIs estén saturadas e todo eso. Por tanto, hai que, na medida do posible, manter a calma, non alarmarse demasiado e non colapsar os servizos sanitarios, non colapsar os hospitais. Unha parte positiva, isto está afectando moito, xa saben, a economía, non? Pero sei que baixou o petróleo espectacularmente. Claro que iso non sempre se traduce nunha baixada dos combustibles, que debería ser, pero bueno, quen sabe, o mellor pois resulta que baixarán os combustibles. A economía é a outra gran afectada por este problema do coronavirus. En fin, imos a ir afrontando con tranquilidade, bueno, con unha certa filosofía, ¿verdad? Porque, bueno, eu que sei, a quen lle digo, por quen lle toque pasar unha cuarentena, non? Bueno, pues é unha maneira, isto sí, non é unha maneira non buscada, pero unha maneira, pois, ao mellor, de pasarse unha semanilla na casa tamén reflexionando, lendo, hai moitas cousas que facer, se a alguén lle toca, pois, pasar unha cuarentena. En fin, comezamos esta outra mirada do luns, no que estamos a día 9 de marzo, e ademais, non sei se iso é bo ou malo para o coronavirus, pero sei que non se transmite tanto con sol, así que temos un día soleado. Polo momento soleado. Esperemos que siga o sol. Por diante temos unha semana na que non se agardan precipitacións, casi ninguna, ao mellor alguna pingueira pode caer, pero moi pouquiña cousa, aínda que, bueno, teremos tamén algunhas nubes ao longo da semana. En fin, que estamos en marzo. En marzo o tempo é así inestable. Logo lles conto como vai. Un saúdo a todos e a todas. Gracias por estar aí, por acompañarnos nesta outra mirada. E un saúdo tamén para Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e como cada día tamén comparte os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día a todos.
Aquí comezamos.
Fermoso día.
Sí, un fermoso día, verdad que sí.
Sí.
Un soleado, deste sol de primavera, desta luz de primavera que, verdad, que tanto alegra a mañá.
Sí, ademais agora, si te das conta, un xa ven o traballo de día, non? Antes viñamos xa
sí,
de noite.
Sí, pero
agora xa vemos de claro. Día. O que pasa?
Non te preocupes que xa non lo fastidia dentro
claro.
De tal, dice, ala.
Eu que chivo dicir.
Cambiamos agora e a vir outra vez de noite.
Eu que chivo dicir, o día 23 de marzo xa isto acabouse, sí, sí. Volvemos outra vez de noite. Pero bueno, por pouco tempo, porque os días agora
enseguida medran rapidamente.
Enseguida medran e por lo tanto, pues nada, un placer, non ver xa o día, por lo menos levantarte velo día,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Que por favor, eso é algo, vamos, debe ser inhumano, declara de inhumano eso de levantarse a traballar de noite.
Vir a traballar
inhumano,
de noite,
por favor.
Sí, sí.
Claro que sí.
Bueno, Santa Francisca Romana é hoxe. A romana,
Perdón.
Sí, sí, Santa Francisca Romana.
Bueno, será unha das que hai.
Sí, porque, unha das que hai, claro.
É que, por exemplo, un 9 de marzo de sempre, sí, en Fuenlabrada, hai na Comunidade de Madrid, hoxe o día de Santa Xoana.
Tamén.
Sí, que ademais é o día da tortilla, ali.
Ah,
sí. Sí, sí, sí. Bueno. Fuenlabrada, o sea, sé que
Fuenlabrada é o día da tortilla.
O día da tortilla, mira que bonito, non? Sí, o sea, sí, que vamos, parabéns. E bueno, un día como se aconteceron unha morea de cousas. De entrada, pois no 1500 zarpaba de Lisboa rumbo a Calcuta, pois unha frota comandada polo portugués Pedro Álvarez Cabral, que ao final, bueno, se lle complicaron as cousas, iba a ir rebordeando África para ir a India, ¿no?, a Calcuta, pero dixo, ui, este vento está frouxo, imos tirar un poquinho aí oeste a ver si collemos máis vento e tal, tanto tiraron, colleron vento e ao final chegaron ao Brasil, ¿no? E foi o primeiro europeo en chegar ao Brasil e foi o fundador de todo ese grande territorio para vendo do reino portugués, non? Porque imagínate tú, menuda porción de terra inmensa. Bueno, este hombre fixo, la verdade, foi unha fazaña tremenda porque despois retomou o viaxe, bordeou África, chegou a Calcuta, fixo un mercado tremendo de especias, perdeu navíos, bueno, envolveuse aí nunhas guerras entre moriscos, bueno, foi unha fazaña, pero destas de película, non? Que ninguén todavía relatou, pero a verdade que ainda por riba descubriu o Brasil, o sea, máis non se pode pedir este home. Tamén un día como hoxe, no 1842, estreábase a ópera de Giuseppe Verdi, Nabucco, foi na Scala de Milán. Tamén un día como hoxe, no 1873, en Canadá, fundábase a Real Policía Montada. Estes cos traxes así, bueno, sabes, así, sí, 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 con coas casacas así roxas e o cabalo e tal, bueno, é a Policía Federal de Aloe. Uh-huh. Algo así trasladado como a Policía Nacional de aquí, pero en Canadá. Tamén, un día como hoxe, no 1916, Pancho Villa, que andabase un pouco aburrido e tal, dixo, nah, vamos invadir Norteamérica, que carai, que xa vai sendo hora. E nada, fixo unha incursión aí en Columbus, fixo das súas tropelías e despois marchou. E dixo, aí vos queda a bola e tal. E bueno, enfadáronse bastante, os norteamericanos. Foi dos poucos que se atreveron a invadir Estados Unidos. Sí. Es que Pancho Villa era así. Home, era así, home, non no se arredaban a nadie, manito, dicía, vamos, dígamelo a mí.
Ándale,
ándale. Bueno, era así, home, así, era tremendo. Tamén, isto foi certo, isto de Europa, pero foi un caso histórico. Tamén, un día como hoxe, no 1932, constituíuse o goberno do Estado Libre de Irlanda, presidido por Imón de Valera. Até entón, Irlanda, digamos, todavía pertenecía a Commonwealth e tal, pero no 32, digamos, que xa foi Estado absolutamente independente. Tamén, un día como hoxe, no 1933, en Estados Unidos, no marco da Grande Depresión, o Congreso comezaba os seus 100 días de debate para votar a legislación do New Deal proposta polo presidente Franklin Delano Roosevelt. Algo así, entre moitas cousas que traía este New Deal, era algo así como Plan E. ¿Te acordas do Plan E? Es de facer obras públicas, sí, sí, para crear, sí, emprego e tal. Bueno, pues nada, aquí non se inventa nada. Esto xa Roosevelt xa o tiña aí, sí, sí, xa o tiña en mente. Tamén un día como hoxe, no 1937, casaba o poeta Miguel Hernández con Josefina Manresa, día de felicidade para a parella. Tamén un día como hoxe, no 1955, Nikita Khrushchev era nomeado secretario xeral do Partido Comunista da Unión Soviética. Despois da morte de Stalin, chegou este home que, bueno, tampouco non se trataba así a reunións e tal, moi, digamos, moi, non era moi pacífico, non? Enseguida alporizábase, sacaba de zapato e placa, 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 pegaba un zapato na mesa. Vamos, debe ser un show tratar con este home. Sí, sí. Eran os tempos, vamos, da Guerra Fría, Guerra Fría absoluta, sí, sí, non? Tan fría que ás veces se puña quente demais. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1959, púxose a venda a Barbie, a muñeca máis famosa, bueno, do mundo, Pois foi un día como hoxe. E tamén un día como hoxe, no 1973, España e China restablecían relacións diplomáticas. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o explorador e navegante Américo Vespucio, que foi o que lle deu un nome, pois, América, non foi Colón. Colón puxo nome, pois, outras cousas, por exemplo, a Colombia, vale? Pero non América. Tamén un día como hoxe, nacía o escritor e erudito benedictino Martín Sarmiento, da época da Ilustración. Tamén un día como hoxe nacía o político soviético Vyacheslav Molotov, que lle puxeron o seu nome o afamado cóctel, non é? O cóctel Molotov, pero non o inventou él, Lle puxeron o nome él porque, bueno, este home dicía, pues, na Guerra Fría e con Finlandia, que, bueno, que non bombardeaban Finlandia, que lles mandaban comida así por aérea, non, e tal, a base de bombas. E os finlandeses dixo, bueno, pues nos che poñemos a bebida. E raca, lle tiraban cócteles molotov. cousas así que ten a guerra. Tamén un día como hoxe nacía o compositor estadounidense Samuel Barber. Tamén o escritor e cineasta español Jaime de Armiñán. Hoxe tamén un día como hoxe nacía Antonio Molina, o pai da saga dos Molina. Tamén o músico estadounidense Ornette Coleman. Tamén un día como hoxe nacía o primeiro cosmonauta do mundo, Yuri Gagarin. Tamén un día como hoxe nacía o actor puertorriqueño Raúl Juliá. Tamén o músico británico da Velvet Underground, John Cale, o axedrecista finlandés Bobby Fischer, porque, bueno, sempre foi estadounidense, pero ao final acabou nacionalizado, en fin, en Islandia, perdón, islandés, en Islandia. Tamén un día como hoxe naceu a actriz italiana Ornella Muti. Lembraste de Ornella Muti? Esta foi un sex symbol absoluto,
¿eh? No seu momento, claro.
Sí, señor.
Sí.
Tamén un día como hoxe naceu a actriz francesa Juliette Binoche. E hoxe tamén está de cumpreanos o cantautor Ismael Serrano, cumpre 46 anos, e tamén o futbolista holandés Roy Mackay. Tamén lembraste de Mackay, non? Que este estivo por aquí, polo sí, Depor. Sí, sí. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. E nos deixaban, entre outros, o político, cardeal, diplomático e gobernante francés Mazarino. Este foi o que sucedeu no, como home de Estado en Francia o famoso cardeal Richelieu. Bueno, pois despois chegou Mazarino. Tamén un día como hoxe nos deixaba o escritor e poeta estadounidense Charles Bukowski. Tamén nos deixaba o noso actor Fernando Rey e tamén o noso escritor, ensayista Carlos Casares. Por lo tanto, xa ves, xosé, feixe de cousas que aconteceron, o día de Santa Xoana, aló en Fonlabrada, día da tortilla, aló.
O día da tortilla, sí, señor, aló en Fonlabrada. 9 de marzo.
Sí, señor.
Día como de hoxe.
9 de marzo, un día, soleado,
que da gloria. Bueno, da gusto.
Ademais, que maravilla, isto sí que trae riqueza, os días soleados. Hasta o coronavirus aí queda chantao, ante o sol.
Sí, queda aí un pouco,
sí, acucharado aí. Isto sí que riqueza, non? Que me traes ti de auga e non sei que, de frío.
Vou deixar hoxe de lado esta semana. Bueno, algún resquicio mellor ainda queda, pero imos aló, co tempo.
Pois veña, imos aló.
Bueno, hoxe Meteo Galicia fala de altas presións que entran de novo en Galicia. Sinala que haberá alternancia de nubes e claros, menos nubes pola tarde, temperaturas mínimas que hoxe sufrir un lixeiriño descenso, pero as máximas experimentan un lixeiro ascenso. O vento frouxo do sudoeste con algún intervalo de moderado no litoral da Coruña. Mañá e martes, as altas presións desplazas un poquinho cara ao sur, polo que a situación será así intermedia, con ventos do oeste que nos achegan humidade. Os ceos estarán anurados polo oeste, mesmo hai posibilidade de que poida caer algunha chuvia feble no litoral atlántico. Os ceos máis abertos canto máis ao leste, con temperaturas en ascenso lixeiro e vento frouxo do sudoeste que soprará con algún intervalo moderado no litoral da Coruña. Para o mércores non se esperan moitos cambios, os ceos despexados e parcialmente anubrados no oeste da provincia da Coruña e no litoral de Pontevedra e as temperaturas en ascenso lixeiro. O vento soprará frouxo e do sudoeste. E o xoves, a situación intermedia entre o anticiclón das Azores e as baixas presións, que están situadas ao norte das Illas Británicas, deixarános alternancia de nubes e claros, ceos máis cubertos na metade norte, con temperaturas sen cambios e con lixeiros descensos das máximas. O vento de compoñente norte. E despois, as predicións a medio prazo de Meteo Galicia sinalan que o venres a situación vai a ser moi parecida, pero a partir do venres, durante a fin de semana e tamén os primeiros días da semana que ven, Meteo Galicia anuncia ceos despexados. Así que parece que teremos por diante unha semaninha, bueno, pues con tempo bastante estable, algunhas nubes, sobre todo aquí no tercio norte, pero tamén momentos soleados, non agardamos precipitacións. Bueno, pois eso é o que nos di o pronóstico do tempo. Deixámolo tempo, que en principio trae boas novas, e ímonos coas outras novas, cos que traen os xornais coruñeses nas súas edicións digitais, e as contamos enseguida. La, la, la.
xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas digitais dos diarios coruñeses, comezando por La Voz, que fala de coronavirus, da amenaza do coronavirus. Madrid duplica os contagios e tamén os mortos por coronavirus en 24 horas. A cifra de contagiados ascende xa a 900 en todo o país. En a Comunidade de Madrid hai 16 mortos e 469 infectados. Tras dous novos positivos en Galicia, temos en Galicia 6 casos confirmados e 9 están pendentes de confirmación. E no País Vasco pecharon xa 2 centros escolares. Destaca este diario en relación co coronavirus que o xefe de microbioloxía do CHUAC sinala: manteñamos a calma, isto vais a controlar, hai terremoto nas bolsas, os mercados derrúmbase por medo á expansión da enfermedade e a guerra do petróleo. Bueno, as bolsas en realidade non se derrumban tanto por medo da expansión da enfermedade, sino sobre todo derrúmbase pola cuestión económica, porque baixa a productividade e baixa a producción, pechan empresas, non hai recambios, etcétera, etcétera. Porque, entre outras cousas, China ten paralizada ou ten moi paralizada a súa economía e o resto andamos un pouco a remolque. Cal é o primeiro síntoma e sirve de algo usar mascarillas, di tamén este diario, donde se responde ás preguntas dos lectores sobre esta enfermedade. En Italia, tras 133 mortos nun día, ninguén se bica e ninguén tira moedas na Fontana di Trevi. Unha hora insana en Milán, hai quen ten psicosis e desvalixou o supermercado. E o coronavirus forza a China a realizar o maior experimento de ensino virtual da historia. Todo isto con relación ao coronavirus. Tamén destaca La Voz que o exconseller Rull sae do cárcere 12 horas ao día para ir a traballar, que Inés Arrimadas é a nova líder de Ciudadanos, que Carmen Calvo non se sentiu cuestionada e di que ten a confianza de Sánchez, de Pedro Sánchez. Abascal, dende que Sánchez chegou a Moncloa, as violacións non deixaron de aumentar, di este tipo. Caballera acusa a Feijóo de utilizar o feminismo como un simple instrumento. O PP alerta de que un multipartito sería perigoso para Galicia. É retido outra vez o menor que lle propinou unha patada nos testículos a un policía en Ferrol. Son outros dos titulares da portada digital de La Voz de Galicia. Pasamos a la opinión da Coruña, que supoño que tamén abre con coronavirus,
parece. Por suposto, claro. Por suposto, porque evidentemente xa son moitos casos e tamén, non? E tamén hai titulares aquí. E no xornal Opinión, na Opinión da Coruña, na súa edición digital, xa o primeiro titular con foto é que Galicia rexistra 6 casos de coronavirus, 2 na Coruña e 9 sospeitosos. Hai subtitulares, sen casos no Instituto do Rapaz de Moaña, suben a 9 casos sospeitosos de coronavirus en Galicia. A miña familia pídeme que regrese a Galicia, pero non teño medo, aseguro un galego que vive en Italia. E despois xa entramos noutros titulares, como a que Transición Ecolóxica autoriza o proxecto para ampliar a pasaxe con pequenos cambios. Tamén que as mortes por coronavirus en Madrid pasan de 8 a 16, novamente coronavirus. Tamén as drásticas medidas de Italia para frear o virus, a guerra do petróleo e o coronavirus afunden o IBEX 35, PSOE e Podemos acordan frear os desafiuzamentos por impago do aluguer. Tamén titula a Opinión que mata dun disparo a súa moza de 37 anos en Valencia. Celébrase o xuízo pola visita do Papa a Valencia 14 anos despois. Volven as altas presións con tempo estable en Galicia. Desfile de bombeiros cos seus novos vehículos. Desactivada alerta pola desaparición dun menor de 17 anos en Miño. E o Concello ordea demoler as guardillas para legalizar un edificio na Cidade Vella. O turismo frease, pero o sector confía nas reservas de última hora. E a banda municipal Orfa, Almudena Grandes e Elvira Lindo presentan as súas novelas na Fundación Seoane. Motor Naval e Alimentación impulsan as vendas e os pedidos da industria galega. Tamén titula a Opinión que a provincia coruñesa colase entre as de maior demanda de pisos compartidos. En 19º premios Opinión Música de Raíz coñece os finalistas. O turismo ponse as pilas para reducir o seu impacto ambiental. Que son e como funcionan os radares antifreazo da Dirección Xeral de Tráfico. Tamén titula a Opinión: bens de constructoras saen a puxa por 5 millóns en execución hipotecaria de bancos. Tamén titula este xornal que alumnos galegos pagan até 2.000 euros para que lles fagan o traballo de fin de grau. Tráfico reforza esta semana a vixiancia do uso do cinturón de seguridade. Tellado alerta do risco do multipartito carente de liderazgos. Caballero ve descarado que o Partido Popular utilice actos da Xunta na súa precampaña. Pontón avisa de que Feijóo recurrirá ao voto da ultradereita se o necesita. A científica que superou o síndrome do impostor. Veciños dun pobo de Murcia avisan dun león solto que ao final resultou, resultou ser un can. Sí, sí. Pero Iche, se si ves a foto, parece tal cual.
Tiña foto por aí nas redes.
Sí, 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 increíble. Tamén que o 22% de maiores polimedicados consume fármacos que non precisa. Por último, que Arrimadas, nova presidenta de Ciudadanos, co 77% dos votos. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares en El Ideal Gallego. Este diario destaca que a marcha do 8M inunda a cidade e convirte as súas rúas en ríos violetas. Tamén que os bombeiros percorreron as rúas da cidade coa súa flota de vehículos para celebrar o seu patrón. E que a falta de un novo orzamento reduciu o número de beneficiarios das principais axudas sociais na Coruña en 2019. Sanidade confirma dous novos casos de coronavirus na Coruña e Vigo, destaca este diario. Activado o aviso laranxa por ondas de ata 6 metros na costa da Coruña, creo que ese aviso xa se modificaba hoxe a amarelo. Destaca tamén que mata a súa muller de un disparo na cabeza en Villanueva de Castelló. Que Miguel Tellado advirte do risco de que o multipartito seña liderado polo BNG. Destaca este diario en titulares que Yolanda Díaz percibe o peche do paritorio de Verín como un prestige, que Inés Arrimadas gaña as primarias e é elexida líder de Ciudadanos co apoio de máis do 75% das bases, que as vivendas sociais do Parque Ofimático empezarán a construirse o vindeiro ano en área metropolitana, que Abegondo consolídase como capital queixeira dos municipios do área das Mariñas, que a Xuntanza de Labores Artesanais consigue reunir a 400 palilleiras en Betanzos e que Bergondo estima que a cesión da rectoral de Guísamo por solo estima a cesión da rectoral de Guísamo por solo 30 anos que é insuficiente. E por último, que a plantilla de Isidro 1952 pide a Xunta que actúe para evitar o peche definitivo da empresa. Estábamos á espera de contactar coa Policía Municipal de Oleiros. Non foi posible, parece, esa conexión, ou non é posible en este momento esa conexión coa Policía Municipal, así que pechamos esta primeira parte de Outra Mirada e volvemos dentro de uns minutos despois do boletín.